COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, como estás? Moi bos días. 80.000 euros o ano é o rendemento que obteñen da madeira dende a mancomunidade de Montes de Baroña, na zona do Barbanza. Esta mancomunidade ten algo máis de 870 hectáreas de superficie. Úsana para a gandeiría, apicultura e pro aproveitamento forestal, sobre todo piñeiro e eucalipto. Ovidio Queiruga.
Estamos na zona do Barbanza, onde é unha zona onde non hai moitos herradoiro, e, por tanto, temos que recurrir sempre a enviar madeira pues más bien para la zona de Pontevedra, que bueno, o de Santiago. Entonces, bueno, pues también temos un sobrecoste aí nos temos dos portes.
Pero das árbores tamén aproveitan a resina. Isto supón máis emprego. Da resina extraense derivados que serven para pinturas, disolventes ou ceras. Este é só un exemplo de como se xestiona o monte en Galicia. Pero que hai 1.400.000 propietarios de fincas en Galicia e hai 3.000 comunidades de montes veciñais. Calqueira deles poderá saber, a golpe de clic, que madeira ten na súa finca grazas a unha ferramenta digital que se está ultimando. Explica o Jacobo Boal, director da Xera, da Axencia Galega de Industria Forestal.
En fin, casi, vou dicir casi un catastro forestal, ¿no? Onde ti poidas entrar e poidas coñecer exactamente canto é a madeira que tes. É unha aproximación de canto poderías bueno, vendela e incluso recomendacións de que poderías plantar ou que lle poderías facer.
Poderás elevar unha contabilidade de 2 metros cúbicos de madeira que temos. Non son poucos, estímase que as existencias superan os 200 millóns de metros cúbicos.
En números redondos, algunhas veces as cifras son moi grosas, non? Pero un cálculo está en preto de 40.000 millóns de euros o valor que ten as nosas masas. É importante coñecer que gran parte dese valor provén de algo que é especialmente importante nesta época, non, co cambio climático, que é ese efecto polo cal as plantas, as árbores, son quen de absorber carbono.
Fíxate, unha de cada 2 toneladas de madeira que se cortan en toda España proveñen de Galicia. Contamos cho todo en cope.es/Galicia. Escoitas Herrera en Cope, eu son Paula Pájaro. Continúan as nubes e os orballos. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe, os restos dunha baixa pasan preto de Galicia, así que temos ceo con abundantes nubes e chuvias febles de novo, menos probables no sur de Lugo e na provincia de Ourense. Irán desaparecendo esas chuvias polo norte ao longo da noite. Temperaturas sen cambios. Arestora, 17 graus en Santiago, 21 graus xa no termómetro en Ourense, 19 graus en xeral nas cidades. As máximas roldarán os 24 graus a 28, van chegar en Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario.
Lo recuerdas, vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
COPE Galicia.
Estar informado. Galicia acollerá 26 menores migrantes dentro do reparto acordado polas comunidades e o goberno. A Xunta seguirá reclamando, iso sí, o Executivo de Sánchez, os medios e os recursos necesarios para darlles a atención que precisan. Ademais, lamentan dende o goberno da Xunta a improvisación do goberno central. E Marín, como moitas outras localidades galegas, xa se engalana para celebrar as súas festas do Carme. Este concello da Ría de Pontevedra vivirá o seu día grande este próximo martes, coa tradicional ofrenda floral no Porto e coa xura de bandeira, entrega de reais despachos aos oficiais que finalizan a súa formación na Escola Naval de Marín. Alí vai estar en poucos meses a princesa Leonor, que completará a súa formación militar nesta escola como xa fixera seu pai, o rei Felipe. Esta escola supón todo un revulsivo económico e turístico para Marín. Contao a súa alcaldesa, María Ramallo.
E polo tanto, os 500, cerca de 600 alumnos e alumnas que están todo este tempo na Escola Naval, pois soen atraer as súas familias, que soen ser mayoritariamente de fora, e polo tanto, bueno, pois sí, se nota en toda a programación de festas e se nota no día a día.
E non só pro turismo, senón tamén pro comercio local e de proximidade. Elena Caíña traballa na Praza de Abastos de Marín.
Sí, sí, o sea, yo creo tranquilamente que puede ser un gran impulso. Ya a nivel le interesa a la gente la vida de la princesa, dice, ah, pues probablemente compre marín, sí.
Está aberto o prazo de matrícula nas universidades galegas. As tres universidades públicas fixeron cambios nos seus sistemas informáticos para adaptalos á gratuidade das matrículas que anunciará xa a Xunta. A matrícula faise en liña, por internet, evitase colas, e os trámites son máis doados e intuitivos. Todos os estudantes de novo ingreso obteñen unha bonificación do 99%. Os que cumpren os requisitos abonan o 1%, que son unha media de 7 euros o ano. Quen cumpre eses requisitos? Bueno, quen supere a selectividade, a BAU, en Galicia, e que tamén o que supere entre o 65% e o 90% dos créditos do curso anterior. Un abano que varía segundo o grau que cursen. As universidades non perden ingresos ou abonaos á Xunta de Galicia. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interese con Carlos Herrera.